Imzot Angel Masafra, si është situata në zonat që kanë mësuar për mbytje dhe kisha si është duke vepruar për të ndihmuar të gjithë qytetarët pa përjashtim në këto zona?
Për këtë tragedi që duke përjetuar në këto ditë zona Shkodrës edhe në Shkodrë, edhe edhe disa pjesët e Shqipërisë, në gjithë zonën e Shkodrës. Është situacija shumë rëndë, ata që mund të themë se prefillimit si edhe përmbytjes në janarit 2010 pikërisht, që për nga vitit kemi dy herë përmbytje në këtë zonë dhe në këtë rast është më dyfishua, por një herë gjysmë pa tjetër është rritur nivelli i ujrave. Për këtë disa besimtarët e familjeve tona kishin shpresuar o nuk kishë kuptua bë njëherë rëndësine e përmbytje, si kishë mendua se do mund të kishë përbaluar si në janari, edhe kanë pritur, dhe përse lidur, është normali, lidur përshme shtëpite vejta me baktire tjera, kanë pritur dheri në fundet, edhe dhijes, edhe natën, kanë qenë evakuar në përmjet helikopterave. Në çdo famulli, në çdo zonë, mestare të motër janë lidur ngushtë me pushtetarët dhe me të vendore që edhe me njës vullnë të mirë për të ndimua në që dëlloj në mirë, pikëriste, përshadëriste për të bindur njërezit të lejnë shtëpit të evakuohen për të shkuar në vendet, o në qytetë në vendet më të sigurta. Edhe qyteti pjesa e afrën liçenit, liçeni është ka dalën jashtë shtratit të vetë. Por e theme është një vështirë shumë interesante që si bashku jemi duke bashkëpunuar shumë me pushtetarët, ata që me kryetare komunë bashkive, për të ndihmuar edhe për të bindur njerëzit që të lenë dhe gjithë dhe të shtëpitë për të shpëtuar jetën, për shtaj gjerat të mandhera shifet në të ardhëm. Por jemi duke shtu edhe në struktura tonë në Shkodrë, o në fshatra të ku kemi ndërtesat të njërëshme, ku nuk ka përmbytje, jemi duke pranuar edhe njerëzit, duke përshyën për ushtarën që ndimojë si në dajqë, o duke pranuar familjet në qelat e mërgeshave, edhe në sa konvitet e kuvendet në Shkodrë.
Pra mbetet prioritet sistemimi e themi pranimi i njerëzve që janë rrezikuar nga përmbytja e kështu gjitha struktura që ka kisha katolike.
Po, pikërisht, nga në strukturave dhe nga në çdo lloj strukture që të mbushën dhe para si mundësive këto strukturat që shteti ka në dispozicion hotele të konvikte në shtetë, edhe t'i apërëndesh strukturat të një të gatshën për të t'i pranuar, për të ushqyer, për të huar. Këtë kemi nevojë për gjithçka, sepse është peshere e vetë një mbrëmje ku nuk kanë nevojë një maskush. Këto njerëz që janë larguar me shpejtësi edhe natën, duke marrë asgjë me vetë përveç jetës e çashkit që kishin në qytetësha ato që kishin veshur. Për këtë është një problem shumë i rëndë, ne kemi nevojë urgjente dhe jo vetëm për gjërat, edhe për para për të blerë gjërat më nevojshme për të se duket që së duhet të zgjatet disa kohë, nuk e di se varet edhe nga shiu që bëhet nga liçeni që duhet të hapen porta për sigurim e për mirë vajtjen e liçenit që në jetë duhet kemi energji të pastër, por në këtë rast shiu na duke dentuar, do të thonë shiu tepër që ka bërë e lumenjit janë duke jashtë shtetërve edhe mbushen këtë gjithë kalatët edhe ka rritur i savende edhe gati di metrë, i savende shtëpi nuk është i vërme e mbulua krejt edhe ka të duhet të mbushe dhe ka të dytë, ka të parë, mund të themë me gjithën tonë, ka të dërde e ka të parë.
E vërtet pra gjendja si që përshkruan ju është mëse tragjike, thot një goditje e rënd për këto zona, duke pasur parasysh edhe përmbytjet e janarit kaluar, një thirrje që ju i drejtoni bashkisë ndërkombëtare, institucioneve jo qeveritare që të ndihmojnë këta banor.
Po që të ndihmojnë për të kaluar këto situatë. të lusën Zotin që të vosë vjej mëshirë të në të fiksohet të koha, jo vetëm në Shqipëri, dhe në kretë Europa, se kretë Europa është në gjenje pak e vështirë, jo për si për Shqiu, në Galio, në të tjera, dhe për Borë, për në të tjera. Do dhe është kretë Europa që është në presion atmosferike. Por edhe që këtë dhe shosh që të arrihet edhe me një konsultim ndër balkanike, që të arrihet e njëherë që të mund që të mere në marë, sepse zona e Shkodës mere gjithë ujera qiu të lumenjë e kretë balkanike su, e jugu të paga shumë, që është dhe ujë nga Macedonia, nga Malizi, nga Kosova, do të në ne jemi strati i fundit deri të arritë në detë. Atëherë këtë detajet do të gjendet metoda për të letësuar, se Shkodra ka mbjetuar me përmbytjen. Një përmbytje si atë që kemi sjetë e kujtojnë vetë 63, do të në gati 50 vjetë për para. Ato tjera ka qenë më të kaluashëm. Një janarë ka qenë dhe pak më e rëndë, pashtë të të shumë më rëndë se në më shumë se në janari, e më shumë.
E urojmë pra që lutjet e juja jemi në natën e fesë së Zojës së Papërlyer, që është një fesë tepër e dashur për shkodranët.
Pavarësisht, David, ne jemi duke përshëndetur shkollën, se i të dilë së umisë e shqiptari sa ndronë shkollën, edhe bërëmje sot, vetet në qdo vendes duke lutur, duke bërë edhe dje, ne edhe djele sot duke cërë për famullit të kam kërëntuar dimeshe, se kam shko një vendë ku janë duke vujtur për pikërisht për zonë e rancës të bëshatit, këtë duke vujtur 5 fshatrat për dhe përmikjen, që edhe janari i kemë pasu përmikjen. E duke lutur që të bëgjere që të si, me pa hirin në panike, pa alarme, dhe duke duke njëri tjetin. Edhe e shumë interesantë se në shumë nga këto njëri që shishën e sikë, ka që prënuar nga familjarët o nga njësët e fshatit të që të kishin e kamë shtëpite më dhe në kodrat që nuk rezikojnë përmbikim.
Ne ju falenderojmë, im zot Angel Masafra, dhe ju jemi afër me solidaritet e sigurisht që do drejtojmë thirrjen tuaj gjithë atyre që janë në dëgjim të Radio Vatikanit që të bëjnë atë që është e mundur.
Faleminderit shumë dhe që shënkolli zëja na edhe nëse në shënë më rogjë në lëshin nga një përmbytjet e që të qëtësojt situata edhe që të filloj kohë një jetë me qëtë e gjinjiste këte në shtëpinë të tjire. Faleminderit për në natë të mire.